እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጅምር። ጥዕና ሃበለይ ከመይ ተምስዮ ሎሚ ሶኒ 13 ለካቲት 215 ወይ ድማ 20 ለካቲት 223 እዩ ሳራ ፍስሃየ ብምልላይ ምሳኹም ከምስየ ንሎሚ ዘዳል ናይ መደባት ከላለየኩም ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተረስ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ሕድሕድ ግንባራት ዕብየት ከተምፅእ ተዳልያላ ኢሎም ነዚ ዝድህስስ ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ነበር ጄም ካርተር ካብ ሕክምና ማእኸል ወፂኦም ኣብ ገዝኦም ይሕለው ኣለው ዝብል ካልእ ፀብጻብና እዩ። ከምኡ እውን ስርዓት መደባትና ስፖርት፣ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሰሙናዊ ርእሰ ዓንቀፅን ንሎም ናባኹም እነብሎም እዮም ክኾኑ ስጋብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክፀንሑ ኢና ንዕድመኩም። ፈለማ ግን ዜና ክነቐድም መናይ ኣፈወርቂ
ድሓን ለምሲኹም ምስ ዝርዝር ዜናታት ምን ኣፈወርቂ ንዝሓለፋ 2 መዓልትታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ ዝፀንሐ መበል 36 ጉባኤ መራሕቲ ኣፍሪቃ ትማሊ ሰንበት ኣማስኡ ተዛዚሙ። ኣብቲ ጉባኤ ቀንዲ መዘራረቢ ዛዕባ ዝነበረ ጉዳይ ነፃ ዞባ ንግዲ ኣፍሪቃ ክኾን ከሎ ሽበራ ዕልወታት መንግስትን ትሕተ ቅርፅታትን እውን ዝሓወሰ ምንባሩ ተፈሊጡሎም። ናይ 223 ኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ኮይኖም ዝተመረፁ ናይ ኮሞሮስ ፕረዚደንት ኣዛሊ ኣሱማኒ እቲ ሕብረት ኣብ መበል 18 ጉባኤ ትውድብ ንዝወጠኖ ዞባ ነፃ ንግዲ ኣፍሪቃ ንክትግበር ተጊሆም ከም ዝሰርሑ ገሊፆም ኣለዉ። ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቂ ብወገኖም ምንቅስቃሳት ሽበራን ካልኦትን ነፃ ንግዲ ኣፍሪቃ ኣብቲ ኣህጉር ከይትግበር ከየተዓናቕፍ እቲ ሕብረት ኣበርቲዑ ክሰርሕ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኮሚሽነር ጉዳያት ሰላምን ፀጥታን ሕብረት ኣፍሪቃ ባንኮሊ ኣይድዮም ብወገኖም ኣብ ሓደ ከባቢታት ኣፍሪቃ ዝረኣዩ ዘለዉ ፀገማት ስእነ ሰላም ትኩረት ተዋሂቦ ይስርሓሉ ኣሎ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብ መጀመርታ መዓልቲ እቲ ትማሊ ሰንበት ዝተዛዘመ ጉባኤ ሕብረት ኣፍሪቃ መደረ ገይሮም ዝነበሩ ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ሰሜናዊ ክልል እቲ ሃገር ተፈጢሩ ዝነበረ ቅልውላው ብሽምጋልነት ሕብረት ኣፍሪቃ ምፍትሑ ከም ዝሐጎሶም ገሊፆም ኣፍሪቃ እውን ኣባይቶ ፀጥታ ሕብረት መንግስታት ቀዋሚ መንበር ንክትረክብ ሓቲቶም እዮም። ኣብቲ እዋን ንሕቶቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ምላሽ ዝሃቡ ዋና ፀሓፊ ሕብረት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተረስ እቲ ሕቶ ግቡእ ምዃኑን ቀወምቲ ኣባላት ባይቶ ፀጥታ እውን ኣፍሪቃ ክትውከል ከም ዘለዋ ከም ዝኣምና ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ጠቒሶም እዮም። ኣብቲ ናይ 2 መዓልታት ጉባኤ ኣፍሪቃ ዝገጥማ ዘሎ ናይ ልቓሕ ፅዕንቶ እውን ተላዒሉ ብፍላይ ኣፍሪቃ ቀረብ ልቓሕ ንክትረክብን ዘለቅሓ ሃገራት እውን ኣብ ኣወሃህባ ልቓሕ ምምሕያሻት ክገብራን ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተሬስ ሓቲቶም። ብመሰረት ፀብጻብ ገልሞ ዳዊት ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እስራኤላዊት ዲፕሎማሰኛ ካብ መጋባእያ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ድሕሪ ምስጓጓ ኣብ መንጎቲ ሕብረትን እስራኤልን ዘሎ ምትፍናን ከም ዝዓረገ ሮይተርስ ኣስፊሩ። ኣቦ መንበር ኣፍሪቃዊ ሕብረት ሙሳ ፋቂ መሃማት ንኣምባሳደር ሻሮን ባርሊ ናብቲ ኣኼባ ዝዓደመ ሰብ ምርመራ ይካየደሉ ምህላው ንመራኸቢ ብዙሃን ሓቢሮም። እቶም ኣቦ መንበር ዝኾነ እስራኤላዊ ዲፕሎማሰኛ ከምዘይተዓደመ እዮም ኣስሚሮም። ድሒሩ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ምርመራታት ግን ናብቲ ዋዕላ ዝተዓደመ ኣምባሳደር እስራኤል ኣብ ኢትዮጵያ ኣለልኝ ኣድማሱ እምበር ሻሮን ባርሊ ዘይምንባራ ይሕበራሎ። እስራኤል ኣብቲ ሕብረት ተራ ዘለዎን ደቡብ ኣፍሪቃን ኣልጀርያንን እተን ቀንዲ ጠንቂ ኢላ ትኸስስ። ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት እስራኤል ኣምባሳደር ሻሮን ባርሊ ካብ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ናይ ተዓዛብነት ምሉእ ፍቓድ ከም ዝነበረ ሓቢሩሎም። ኣብቲ ጉዳይ ከም ቀንዲ ጠንቂ ዝተወሰደት ደቡብ ኣፍሪቃ ጠቕላላ ቆንስል እስራኤል ኣብ ፕሪቶርያ መጠንቀቕታ ከም ዝተዋህቦ ኣፍሊጣላ። ደቡብ ኣፍሪቃ እስራኤል ኣብ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ናይ ተዓዛብነት ቦታ ክህልዋ ኣትሪራያ ትቃወም። ኣልጀርያ ነቲ ብእስራኤል ዝቐረባ ክሲ ኣመልኪታ ዛጊት ምላሽ ኣይሃበትን ከም ፀብጻብ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ። ደቡብ ኣፍሪቃ ግን ንነዊሕ እዋን ተደናጋፂት ህዝቢ ፍልስጥኤም ምዃና ይሕበር። ኣብ ቱርኪ ብዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ድሕሪ ሙማቱ ሬሳ ጋናዊ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ክርስቲያን ኣቱሱ ትማል ሰንበት ናብ ጋና ኣትዩ። ሬሳት ነዊሕ እዋን ዳሃዩ ኣጥፊኡ ዝጸንሐ ተጻዋታይ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኮቶኮ ኣክራ ኣብ ዝኣተወሉ ምክትል ፕረዚደንት እቲ ሃገር ማሃማዶ ባሙውያ ዝርከብዎም ሓያሎ ደገፍቲ ከም ዝተቐበልዎ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ጸብጺብሎም። እቲ ሬሳ ብወተሃደራዊ ማርሽ ተዓጅቡ ካብ መዕርፎ ነፈርቲ ወፂኡ ወዲ 31 ዓመት ኣትሱ ካብ 6 ለካቲታት ሒዙ ዳሃያ ይነበሮን። ኣብ መወዳእታ ግን ኣብቲ ዝነብረሉ ከተማሃታይ ኣብ ፍርስራስ ገዝኡ ሬሱኡ ተረኺቡሎም። ኣትሱ ሰዓታት ቅድሚቲ ምቅጥቃጽ ምድሪ ካብቲ ቦታ ክወፅእ መደብ እኳ እንተነበሮ እንተኾነ ንጋንቲኡ ኣዕዋቲት ሽቶ ድሕሪ ምምዝጋቡ ኣብ መወዳእታ ሰዓታት ፃንሖቱ ከናውሕ ምውሳኑ ኣካየዲ ስራሕታ ክለብ ሓቢሩ። ኣትሱ ንሃገራዊት ጋንታ ጋና 65 ዋንጫታት ኣብ ምዕታር ዘበርከተ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ነቲ ሃገራዊት ጋንታ ወኪሉ ዝተፃወተ ኣብ 2019 ዓ.ም እዩ ነይሩ። ኣብ ቱርኪ ብዝወረደ 7.8 ሬክተርስ ስኬል ዝዓቐ ንምንቅጥቃጥ ምድሪ ህይወት 45,000 ዜጋታት እቲ ሃገር ወሲዱ ንሚልዮናት ድማ ብዘይ መንበሪ ሓዲጉ እዩ። ፕረዚደንት ቱኒዝያ ቃይስ ሰይድ ናይ ኤውሮጳ ላዕለወይቲ በዓልቲ ስልጣን ማሕበር ንግዲ ካብታ ሰሜን ኣፍሪቃዊት ሃገር ክወፃ ኣዚዞም። እዚ ዝኸውን ዘሎ እተን በዓልቲ ስልጣን ማሕበር ንግዲ ኤውሮጳ ኣብ ቱኒዝያ ኣብ ዝተካየደን ብማሕበር ሰራሕተኛታት እቲ ሃገር ኣብ ዝተዋደደን ተቃውሞ ሰልፊ ተረኺበን መደረ ድሕሪ ምግባረን እዩ። ኣይርላንዳዊት ዋና ፀሓፊት ኮንፈደሬሽን ማሕበር ንግዲ ኤውሮጳ ኤስተር ሊንች ኣብቲ ብቐዳም ኣብ ወደባዊት ከተማ ስፋክስ ዝተካየደ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ቱኒዝያውያን ጣልቃ ዝኣተወ መግለፂ ሂበን ክብሉ ሰበስልጣን ቱኒዝያ ከሲሶምን ኣለዉ። ነቲ ተቃውሞ ሰልፊ ዘዋደዶ ናይ ቱኒዝያ ጠቕላሊ ማሕበር ሰራሕተኛታት ክኾን ከሎ ዕላማት ሰልፊ ኣብ ልዕሊቶም ነቲ እናወስኺ ዝኸይ ዘሎ ውልቀ ምልክነት ፕረዚደንት እቲ ሃገር ዝቃወሙን ዝነቕፉን ሚድያ ስርዓተ ፍትሕን ማሕበረሰብ ንግድን ሰራሕተኛታትን ዝውሰድ ዘሎ ጨፍላቐ ዝበልዎ ስጉምቲ ንምቅዋም እዩ። ኣብቲ ተቃውሞ ሰልፊ ተረኺበን መደረ ዝገበራ በዓልቲ ስልጣን ማሕበር ንግዲ ኤውሮጳ ኤስተር ሊንች ኣብዝሓለፈ ወርሒ ብሓይልታት ፀጥታት ሃገር ተኣሲሮም ዘለዉ መራሒ ማሕበር ሰራሕተኛ ቱኒዝያ ኣኒስ ካቢ ክፍትሑ ሓቲተን እየን። ብተወሳኺ መንግስቲ ቱኒዝያ ምስ ማሕበር ሰራሕተኛታት ቱኒዝያ ክደራደር እውን ፀዊዐን። ድሕሪ እዚ ብትእዛዝ ፕረዚደንት ቱኒዝያ ኤስተር ሊንች ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ካብቲ ሃገር ክወፃ ተኣዚዘን። ንሰን እውን ቱኒዝያ ለቂቐን ከም ዝወፃ ኮንፈደሬሽን ማሕበር ንግዲ ኤውሮጳ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡሎ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ብራዚል ብሰንበት ብዝሃረመን ብርቱዕ ዝናብን ዝሰዓበ ምህማም መሬትን 36 ዜጋታት ሜቶም ኣማእቲ ድማ ብዘይ መንበሪ ምትራፎም ዝበፅሓና ዜና ኣፍሊጡ። እቲ ትማሊ ሰንበት ዘጋጠመ ሓደጋ ንርእሲ ከተማ ሳኦ ፓውሎ ኣብ ዝዳውባ ከተማታት እዩ ኣጓኒፉ። ከም ሳዕቤኑ ድማ እታ ርእሰ ከተማን ዝቐጸላ ካልኦት ተወሰኽቲ 6 ከተማታትን ናይ ህፁፅ ሓደጋ ኣዋጅ ኣውጀን ኣለዋ። እቲ ብርቱዕ ዝናብ ክቕፅል ትፅቢት ይግበር ከም ሓበሬታ ሜትሮሎጂ ተሃገር። ንሱ ድማ ንስራሓት ህይወት ኣድሕን ኣሸጋሪ ገይርዎ ምህላው ሰብ መዚ ይጠቕሱ። ዜና በስተፈጺሙ
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከበ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሶኒ ፈኖና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ፈላማይ ጠብጻብና ክንሰግር፣ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተረስ ኣፍሪካ ኣብ ሕድሕድ ግንባራታ ዕብየት ከተምፅእ ተዳልያላ ኢሎም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተካየደ ኣኼባ ሕብረት ኣፍሪካ ብቅድሚ ትማሌ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ንዝሓበረት ብልፅግትን ሰላማዊትን ኣፍሪካ ከም ዝድግፉ ገሊፆም ኣለው። ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ዝለኣኮ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከም ዝስዕብ ክቐርቦ እዩ።
ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ንመራሕቲ ኣፍሪካ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ሕብረት ኣፍሪካ እዛ ዓባይ ክፍለ ዓለም ዘለዋ ሰፊሕ ተኽእሎ ክውን ንምግባር ዘነቓቕሕ ስጉምትታት ይወስድ ኣሎ ኢሎም። ኣብ መንጎ ሕብረት ኣፍሪካን ሕቡራት መንግስታትን ዘሎ ርክብ ካብዚ ናይ ሎም ንላዕሊ ደሊሉ ኣይፈልጥን ክብሉ ብምግላጽ ህዝቢ ኣፍሪካ ነቲ ዓለም የጋጥማ ዘሎ ብዙሕ ማእዝን ዘለዎን ዝተኣሳሰርን ብድሆታት ብዝኸፍአ ፀይርዎ ኣሎ ኢሎም። ንድፊ መጻኢት ኣፍሪካ ኣብ 2063 10 ዓመት ሓቋፋይ ገንዘብን ቁጠባን ደቂ ኣንስትዮ ዝተባሃሉ ሓዊሱ ሕብረት ኣፍሪካ ነታ ክፍለ ዓለም ዘለዎ ራእይ ዓሊሙ ዝወስዶ ዘሎም ተበግሶታት ንኢዶም። ብመዳይ ቁጠባ ሕማቕን ዘይፍትሓውን ገንዘባዊ ስርዓት ካብ ለበዳ ኮቪድ-19 ንምሕዋይ ዘሎ ዘይፍትሓውነት ጸጋታትን ከም ሳዕቤን ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝነሃረ ምኽባር ናብራን ንዝተሃሰየት ክፍለ ዓለም ተወሳኺ ፋይናንሳዊ ሓገዝ የድልያ እዩ ኢሎም ጉተረዝ። ኣፍሪካ ስጉምቲ የድልያ እዩ ኢሎም ንሶም። ብምውሳኽ ቅድሚ ኩሉ ቁጠባዊ ስጉምቲ ኣፍሪካ ተኽእሎ ዘሎ ሃፍታም እያ። ኣፍሪካ ክትብልፅግ ገንዘባዊ ምወላ የድልያ። ፋይናንሳዊ ስርዓት ዓለም ናይ ዕዳ ሓገዝን ሕድገታትን እናኸልከለ፣ ብኣንጻሩ ግን ዝለዓለ መጠን ወለድ የኽፍሎም ኣሎ ክብሉ ገሊፆም። ቅልውላው ኩነታት ኣየር ብዝምልከት ጉተረዝ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ናብ ፅሩይ ፀዓት ኣብ ዝግበር ምስግጋር ኣብታ ብነዳዲ ሃፍታም ዝኾነት ግን ድማ ሚልዮናት ሰባት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘይረኽቡላ ክፍለ ኣህጉር ክፈትሕ ኣለዎ ኢሎም። ኣፍሪካ ስጉምቲ ኩነታት ኣየር ደድልያ። ምዕለቕላቕ ማይ፣ ድርቂ፣ ጥሜትን ሃሩርን ብምሉኡ የጋጥማ ኣብ ዘሎ ክፍለ ዓለም ዘስካሕክሕ ምጉዳን ፍትሒ ይረአ ከም ዘሎ ኮይኑ ግን ብርክት ዝበለ ሃገራት ኣብ ኩነታት ለውጢ ኣየር ብርቱዕ መሪሕነት የርእያ ኣለዋ ኢሎም። መደረ ምስ ኣስምዑ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሕቡራት መንግስታት ንዓፀቦ ንምምካትን ትሑት ገንዘብ ዘሎ ህፁፅ ኩነታት ንምምዋልን ካብ ማእኸላይ ግብረ መልሲ ህፁፅ ኩነታት ሲኢአርኤፍ 250 ሚልዮን ዶላር ክምድብ እዩ ኢሎም። እዚ ሲኢአርኤፍ ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝመደቡ ኩሉ ዝዓበየ ገንዘብ እዩ። እዚ ዝኸውን ዘሎ በዝሒ ሰብኣዊ ረድኤት ዘድልዮም ሰባት ብ25 ሚእታዊ ድሕሪ ምውሳኹ እዩ። እቶም ዋና ፀሓፊ ንጹር ናይ ሓድነት መልእኽቲ እዮም ሒዞም መጺኦም። ናይ ሲኢአርኤፍ ገንዘብ 12 ሃገራት ኣፍሪካ ዝርከበን 18 ሃገራት ዓለም ክጥቀማሉ ድልዩ ክኸውን እዩ ክብሉ ሓቢሮም። ኣብ ውሽጢ ኣፍሪካ ንሪኦም ዘለና ሽግራት ናይ ኣፍሪካ ሽግራት ኣይኮኑን ዝበሉ ንሶም ኣብ ጂኦፖለቲካዊ ጉዳያት ዝተኸፋፈለት ዓለም ዘጋጥሙ ጸገማት እዮም ኢሎም። ኣብ ሓያሎ ክፋላት ዓለም ኣብ ሰብኣዊ መሰላትን ዴሞክራሲያዊ ምሕዳራን ምሽርሻራት ኣሎ። እቲ ዘሕዝን ድማ ሓዱሽ ዓይነታት ግጭት ይስፋሕፋሕ ኣሎ ኢሎም ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተረዝ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣትላንታ ዝመደብሩ ማእኸል ካርተር 98 ዓመት ዝዕድሚኦም ፕረዚዳንት ኣሜሪካ ነበር ጂሚ ካርተር ካብ ሕክምናዊ ማእከል ወፂኦም ኣብ ገዝኦም ይሕለው ምህላዎም ኣፍሊጡ። ከይን ፋራቦ ነዚ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዘቕርቦ ፀብጻብ ልኢኹሎ።
ነባሪት ባፍሎ ኒውዮርክ ሱዘይን ተይለር ኣብቲ ሃቢታት ፎር ሂማኒቲ ዝበሃል ንፅጉማት ኣባይቲ ዝሰርሕ ትካል ጂሚ ካርተር ወለንተኛ ኣባል እያ። ንሳ ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ምዕባለ ክትገልጽ ከላ ጥዕና ካርተር እናደኸመ ምኻዱ ዝጽበዮ እኳ እንተነበረ ኣብ ገዝኦም ክሕለው ምብጽሖም ግን ኣሰንቢድኒ ትብል።
ንግሆ ቁርስ እናበላዕኹ ንብዓተ ይመጺኒ እቲ ወረ ናይ መተንስ እደወል እዩ ነይሩ ካርተር ክፋንወና ምዃኑ ዘተንበሀ ወረ።
ተይለር ካብ 2006 ክሳብ 2019 ኣብቲ ሃቢታት ፎር ሂማኒቲ ዝበሃል ናይ ፕሬዚደንት ዝነበር ካርተር ትካል ኣብ ጎኒ ካርተርን በዓልቲ ቤቶም ሮዛሊንን ኮይና ሰሪሐ እዮም። እቲ ፕሮጀክት ኣብ ዙርያ ዓለም ንጽጉማት ገዛውቲ ዝሃንጽ ፕሮጀክት እዩ።
ብሓቂ ብዙሓት ሰባት ንኢዶሞ እዮም። ብዙሕ ጽልዋሕ ድርእዩ። ነቲ ምዕራፍቲ ምዕጻው ኣዝዩ ከቢድ እዩ።
ጆናታን ኣልተር ዝተባህለ ደራሲ ድማ ብዛዕባ ጂሚ ካርተር ኣብ ምጽሓፍ 5 ዓመት ኣሕሊፉ ንጂሚ ካርተር ቃል መጠይቕ ኣብ ምግባርን ብቐረባ ኣብ ምክትታልን ዝተመስረተት ሂዝ ቨሪ ቤስት ማለት ለዝበለጸ ካብናቱ ትብል መጽሓፍ ዝፀሓፈ ኮይኑ ካርተር ዝነውሐ ብህይወት ዝነበረን ንዳርጋ 77 ዓመት ኣብ ሓዳር ዝጸንሐን ፕሬዚደንት ከምኡ ድማ እቲ ንቡር ላዕልን ታሕትን ህይወት ኣሜሪካዊ ዝመርሐን ምስ ምዃኑ ዕውት ህይወት ዝመርሐ እዩ ይብል።
This is a guy who, even though he was in business and thought about the bottom line plenty in the years before he was...
እዚ ሰብ እዚ ሽሕኳ ቅድሚ ፕሬዚደንት ምዃኑ ኣብ ንግዲ እንተነበረ ዝበዝሐ ህይወቱ ንህይወት ካልኦት ኣብ ምምሕያሽ ዘሕለፈን ብዙሕ ፍሉይነት ዘለወን እዩ ይብል ጆናታን። ጂሚ ካርተር ኣብ ኣሜሪካ እናዞረ ብዛዕባ ዝፀሓፎ መጻሕፍቲ ከፋልጥን ኣብቲ ዝነብረሉ ከተማ ፕሌይንስ ግዝኣት ጆርጅያ ዝርከብ ቤተ ክርስትያን ቁምስንኡ ኮይኑ ኣኼባታት ክመርሕን ኣብ ዝፀናሐሉ እዋን ተፈላጥነቱ እናዓበየ ክመጽእ ጸኒሖም ሱዘይን ተይለር ትገልጽ።
ብቐሊሉ ክትረኽቦ ትኽእል ፕሬዚዳንት ብምዃኑ ምስ ብዙሓት ኣሜሪካውያን ምትእስሳር ክፈጥር ክኢሉ እዩ። ከምኡ ዓይነት ባህሪ ኣብ መብዛሕትኦም ፕሬዚዳንታት ዝረኣየ ኣይኮነን።
ጂምን በዓልቲ ቤቱ ሮዛሊንን ምቕሉላትን ሕውሳትን እዮም ብኸምኡ ድማ ብዙሓት ሰባት ክረኽብዎም ዝደልዩ ትብል እዛ ምስኦም ዝሰርሐት ወለንተኛ ብኸምኡ ድማ ጥዕንኡ ናብ መወዳእታ ደረጃ ምብፅሑ ብዙሓት ክቕበልዎ ዘይከኣሉ ትብል ሱዘይን ታይለር ብምስዓብ ጂሚ ካርተር ካብ 1977 ክሳብ 1981 ኣብ ዝነበረ 4 ዓመታት መበል 39 ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ኮይኑ ዘገልገለ ዴሞክራት ክኸውን ከሎ ቅድሚኡ ድማ ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ጆርጃ ኮይኑ ዘገልገለ እዩ ሕጂ እዚ ወዲ 98 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ጂሚ ካርተር ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ይሕለሎ
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ስዒቡ ዝቐርብ መደብና መደብ ስፖርት እዩ ኣሰናዳኢኡ በትረ ስልጣን እዩ ናብኡ ኸስክረኩም
ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ስፖርታዊ ዜና ሕዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንሎሚ ብኣትሌቲክስ ኢና ክንጅምር ዓለም ለኸ ቅድድም ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ወይ ከዓ ኣይኤኤኤፍ ኣብ ዘተኣናገድሉ ቅድድም ሃገር ኣቋራጭ ኣውስትራልያ ዝተሰለፈት ለተሰንበት ግደይ ካብ ሽልማት ወርቂ ናብ መሊኣ ዘይተሳተፈት ዝብል ብርኪ ዝበቕዐትሉ ዘጉሂ ፍጻመ ክንሕብረኩም ኣብ 15,000 ሜትሮ ቅድድም ሓድሽ ክብረ ወሰን ዘመዝገበት ለተሰንበት ግደይ ኣብቲ ሃገር ኣውስትራልያ ዘተኣናገደቱ ቅድድም 10 ኪሎ ሜትሮ ቅድድም ሃገር ኣቋራጭ ምስ ኬንያዊት ቢያትሪስ ችቤት ብርቱዕ ንሕንሕ እንዳካየደት ድሕሪ ምፅናሕ ብቕሩብ ሜትሮታት ትመርሕ ጀሚራ ነይራ እንተኾነ ናብ ዛዛሚ መስመር ንኽትበፅሕ ዳርጋ 10 ሜትሮ ክተርፋ ከሎ ሃንደበት ወዲቓ ሜዳልያ ወርቂ ድማ ካብ ኢዳ ኣምሊጡ ፍጹም ትፅቢት ዘይተገብረሉ ክስተት ቢያትሪስ ቀዳመይቲ ወፅያ ኢትዮጵያዊ ፅጌ ገብረ ሰላማ ካልኣይ ኬንያዊት ኣግነስ ጀበት ሳልሳይ ኢትዮጵያውያን ፈትየን ተስፋይን ሃዊ ፈይሳን ሓምሻይን ሻድሻይን ለተሰንበት ግደይ ምስ ካልኦት 5 ነጥቢ ርሕቐት ዘይዛዘመ ኣትሌታት ካብ ውድድር ወፃኢ ወይ ከዓ ዲስኳሊፋይድ ኮይነን ኣለዋ ብደቂ ተባዕትዮ ኡጋንዳዊ እዩ ተዓዊቱ ጃኮብ ኪፕሎሞ ይበሃል ኢትዮጵያዊ በሪሁ ኣረጋዊ ካልኣይ ኡጋንዳዊ ጃሽዋ ችብችገይ ሳልሳይ ካብ 4ብዓይ ክሳብ 7ውዓይ ኬንያውያን እዮም ተዓዊቶም ኢትዮጵያውያን ድማ ካብ ታሽዓይ ክሳብ መበል 12 ተማሪሖም ኣትዮም ሓፈሻዊ ሰደቓ መዳልያታት ሃገር ኣቋራጭ ክንገልጸልኩም 6 ኣውርቕቲ 2 ብሩርን 2 ነሓስን ረኺባ ቀዳሜይቲ ዝወፀት ኬንያ እያ ኢትዮጵያ ድማ ብ2 ኣውርቕቲ 7 ብሩርን 1 ነሓስን ካልኣይ ኡጋንዳ ብ1 ወርቅን 3 ነሓስን ሳልሳይ ኣሜሪካ 4ብዓይ ኣውስትራልያ 5ምሻይ ዓለም ለኸ ቅድድም ሃገር ኣቋራጭ ኣብ 4 ዓመት ሓደ ግዜ ዝዳሎን ኣብ ኣዝዩ ኣፀጋሚ መቀዳደሚ ስፍራ ዝካየድን ውድድር እዩ ብሽክለታ ሎሚ ኣብ ዝተኻየደ ካልኣይ መድረኽ ዙራ ሩዋንዳ እንግሊዛዊ ተሰላፊ ጋንታ ሶዶል ኩክ ስቴፕ ኢትን ቨርኖን ንኻልኣይ መዓልቲ ኣከታቲሉ ተዓዊትኣሎ ኤርትራዊ ሄኖክ ምሉ ብርሃን ድማ ካልኣይ ኣብዚ 133 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ 2.1 መምዘኒ ብቕዓ ዘሎ ውድድር ዙራ ሩዋንዳ ኣብ ናይ ትማሊ ሰንበት መፈቲ ውድድር ብተመሳሳሊ ኢተን ቨርኖን ክዕወት ከሎ ንጋንታ ግሪን ፕሮጀክት ዝፃወት ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ድማ ሳልሳይ ኣትዮሎ ኣብዚ ናይ ሎሚ ውድድር ሳልሳይ ዝወፅእ ኔዘርላንዳዊ ጀሩን ሜጀርስ እዩ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ወይ ከዓ ዝሩዋ ፈረንሳ 4 ግዜ ዝተዓወተ ክሪስ ፎርም ምስ እስራኤላዊት ክለቡ ተዓቂፉ ይወዳደር ኣሎ መበል 47 ኮይኑ ውድድሩ ክዛዝም ከሎ ናይ 210 ተዓዋታይ ዝሩዋ ሩዋንዳ ዝነበረ ኤርትራዊ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት መበል 61 ኮይኑ ነቲ ውድድር ዛዚብዎ ኣሎ ስፖርታዊ ዜና ተፈፂሙ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትከታተልዎ ዘለኹም ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ስዒቡ ዝቐርብ መደብና መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ እቲ ዝዓበየ ነዊሕ ዝፀንሐን ምርኢት መኻይን ሽካጎ ውፅኢት ቴክኖሎጂን ሓደስቲ ዝተሰርሓን መኻይን ንዓደግቲ በብዓመቱ ዝቐርበሉ ምርኢት እዩ እቲ ናይ ሎሚ ዓመት ምርኢት መኻይን ንጠለብ ዓደግትን ሓላፍነት መንግስትን ዘንፀባረቐ ምስ ምዃኑ ይፅብፅብ ካኑ ፋራባህ ካብቲ ከባቢ ዝለኣኸልና ፀብጻብ ምንኣፍ ወርቂ ንመደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ከምስዕብ ኣዳልያቱላ
ምርኢት መኻይን ቺካጎ ፋብሪካታት ወይ ኣፍረይቲ መኻይን ነተን ሓደስቲ ዝተሰርሓ መኻይኖም ንኸርኢሉ ዝተዳለወ መድረኽ እዩ። ኣብ ቀረባ ዓመታት ቢኢቪ ተባሂለን ዝፅውዓ ብሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝሰርሕ ባትሪ ዘለዎን መኻይንን ትኩረት ተዋሂብዎን ዘሎ። ግን ዝንህር ዘሎ ዋጋ መኻይን ብዙሕ ዝተፈላለየ ዓይነታት መኻይንን ምርጫን እዩ ኣብ ናይዚ ዓመት እዚ ምርኢት መኻይን ኣትኩሮ ተገይሩሉ ዘሎ። ካት ማካልስተር ካብ ኩባንያ መኻይን ቶዮታ እዩ። ንሕና ኣብ ቶዮታ ዘለና ሓደ ዓይነት ቀመር ወይ ከዓ መምርሒ ጥራይ ክህሉ የብሉን ኢልና ኢና ንኣምን ይብል መካልስተር። ኩባንያ ቶዮታ ንድሌት ዓማዊሉ ዘንፀባርቕ ኣብዚ እዋን እዚ ዘፍርየን ዘሎ መኻይን ኤሌክትሪክን ጋዝን ዝጥቀማ እየን ይብል ካርት መካልስተር። ዓማዊልና ዝደልይዎ ምርጫ ይነግሩና ኣለዉ። ሓደ ዓይነት ትጥራይ ክጥቀሙ ክንገብሮም ኣይደልን እዮም ይብል መካልስተር። ስለዚ ከዓ እዩ ኩባንያ ቶዮታ ንሓምሻይ ወለዶ ዝኾነ ፕሪየስ ሕጂ እውን ዘቕርብ ዘሎም። ፕሪየስ ሃይብሪድ ማለት ጋዝን ኤሌክትሪክ ባትርን ዝጥቀማ መኻይን ኮይነን እተን ዝበለፃ ዝሽየጣ እየን።
We now have 21 hybrids across our lines between Toyota and Lexus.
ኣመላእ ቶዮታን ለክሰስን ሕጂ 21 ሃይብሪድ ኣለዋና። ስለዚ እዚ ዓብዪ ክፍልቲ ካብ ካርቦን ወይ ከዓ መርዛም ጋዝ ነፃ ምዃን ዝብል መልእኽትና እይብል ካርት መካልስተር። መካልስተር ወሲኹ ዕዳጋ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ቢኢቪ መኻይን ብዝቐልጠፈ ይዓቢ ከም ዘሎን ግን ከዓ ዝያዳ ክቡር ምዃኑን ኣይከወለን።
But we want to make sure that we have something that not only makes sense for us, but also makes sense for their pocketbook.
ንዓና ጥራይ ዘይኮነስ ንጁባ ማለት ዓቕሚ ዓደግቲ እውን ኣብ ግምት ዘእተዎ ምዃኑ ርግፀኛታት ክንከውን ንደሊ ይብል ካርት መካልስተር። ኣብ 2022 ንልቓሕ መኻይን ዝሕተት መጠን ወለድ ስለ ዝነሃረ ዕዳጋ ሓደስቲ መኻይን ዝሒሉ እዩ። ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ንፈለማ ግዜ መሸጣ ነኪ እዩ። እንተኾነ መሸጣ ብኤሌክትሪክ ባትሪ ዝንቀሳቐሳ መኻይን ማለት ቢኢቪ ካብቲ ቅድሚ ሓደ ዓመት ዝነበሮ ብኣስታት 65 ሚእታዊ ወሲኹ እዩ። ብመሰረት ንኩነታት ትካላት ኣፍሬት መኻይን ዝከታተል ትካል መሸጣ ቢኢቪ ካብቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝነበረ ጠቕላላ መሸጣ መኻይን ዳርጋ 6 ሚእታዊ እዩ። ትካላት ኣፍሬት መኻይን ከም ዝብልዎ ዓደግቲ እተን ብኤሌክትሪክ ዝንቀሳቐሳ መኻይን ኤሌክትሪክ ከይመልኣ ወይ ከዓ ቻርጅ ከይኮና ክሳብ ክንደይ ንውሓት ክጓዓዛ ይኽእላ ካብ ዝብል ዘለዎም ስጋኣት ንምውፃእ ይቃለሱ ኣለዉ። ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ቁፅሪ መዐደጊ ጋዝ ካብቲ መምሊ ኤሌክትሪክ መኻይን ወይ ከዓ ቻርጅ መግበሪ ይበዝሕ። ቻድ ላዮንስ ካብ ኩባንያ መኻይን ሸቨርለት እዩ።
Our customer base, some of them are not ready for EVs. Actually, our plan for the next 5 years...
ንምርኮ ዘሎም ዓማውልና ገሊኦም ንኤሌክትሪካዊ መካይን ቁሩባት ኣይኮኑን ዘለዉ። ስለዚ ነዘን ዝመፃ ዘለዋ ሓሙሽተ ዓማውቲ ዝሓዝናየውጥን ነቶም ኣብ ሰለስተ ነገራት ንባዕሎም ቁሩባት ገይሮም ንዘለዉ ዓማውል ኤሌክትሪካዊ መካይን ምቕራብ ክኸውን እዩ። ብተመሳሳሊ ሁነት ነቶም ኤሌክትሪካዊ መካይን ክዕድጉ ድልየት ዘይብሎም ድማ ነዳዲ ዝጥቀማ መካይን ክንቅርበሎም ኢና።
ካብ ጀነራል ሞተርስን ብራንድ ሸቨርለትን ዝኾነ ቻድ ሌዮንስ ከም ዝብሎ ጋዝ ዝጥቀማ ስደንስ ዝዓይነተን መኻይን ጠለበን ከም ዘንቆልቀለ ገሊጹ። ብሰንኪ እዚ ድማ እቲ ኩባንያ ኣብ ኤስዩቪን ወይ ከዓ ስፖርት ዝዓይነተን መኻይንን ትኩረት ገይሩሎ ይብል። ኣብ መወዳእታ ዝዓመት ሸቨርለት ክልተ ሓደስቲ ብባትሪ ዝንቀሳቐሳ ኤስዩቪ ከቕርብ እዩ። ግን እቲ ምርጫ ኣብኡ ኣይከብቅዕን እዩ።
ፒክ ኣፕ ትራክስ ኣር ዘ ሃርት ኦፍ ኣሜሪካ ኣንድ ሶ ዊር ጎና ኦፈር ዘ ሲልቨራዶ ኢቪ ኣዝ ዌል።
ፒክ ኣፕ ትራክ ማለት ንኣሹ ናይ ፅዕነት መኻይን ኣሜሪካውያን ዝፈትውወን መኻይን እን። ስለዚ ሲልቨዶር ኤሌክትሪክ መኻይን እውን ከነቕርብ ኢና ይብል ቻድ ላየንስ። ዲዛይን ማናጀር ኩባንያ መኻይን ዳጅ ዳየን ኒኖቭ ኩሉ ሰብ በእዳዊ ዘንቀሳቕሰን መኻይን ዝፈቱ ይብል። ዳየን ኒኖቭ ዓማውል ዝተሓተ ኤሌክትሪክ ዝጥቀማን ዝያዳ ክላሲካዊ ወይ ከዓ ብሉፃት መኻይን እዮም ዝደልዩ ይብል።
I think if you look at all the electric cars out there right now
kamza maslanni natan abtami wiilan zallawa electrical makayn mista'azab darga kullan zimasasala koynan ikhatrakhban tamasasal simmi'tin bahriyatin zallon tamasasali matan wun zahazayen kamzi tarkam atar za'aynatu malataye
ዳያኒኖቭ ነተን ፍትዋት በእዳውካ ዝዝወራ በዳህቲ መኻይን ናብ ኩሉ መዳያዊ ኤሌክትሪክ መኪና ንምስግጋር ዘኽእል ዲዛይን ኣብ ምስራሕ እዩ ዝርከብ።
we have this sort of very powerful look to the car, something that you don't, it's not really out there, and that's a big part of the muscle car experience.
ብሓቂ ገና ይወፃን ዘለዋ ግን እዚ ዓብዪ ክፍሊ እቲ ተመክሮ ብእዳውካ ዝዝወራ መኻይን እዩ ይብል ትካላት ኣፍረይቲ መኻይን ኣብ ምርጫታት መኻይን እንተተኮሩ እኳ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ግን ክሳብ 2030 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘሎ እዋን ካብተን ኣብ ፅርግያታት ዝንቀሳቐሳ መኻይን 50 ሚእታዊ ኤሌክትሪክ መኻይን ክኾና እዩ ድሌቶም ካሊፎርኒያ ኩለን ኣብታ ክፍለ ግዝኣት ዝሽየጣ ሓደስቲ መኻይን ክሳብ 2035 ዓመተ ምህረት ብኤሌክትሪክ ወይ ከዓ ሃይድሮጅን ዝንቀሳቐሳ ክኾና መምርሒ ኣውፅያ ኣላ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ኣሜሪካውያን በብዓመቱ ኣብ ሳልሰይት ሶኒ ወርሕ ለካቲት መዓልቲ ፕሬዚዳንት የብዕሉ። እዚ በዓል ንኽልተ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ዝለዓለ ፀብለልታ ዘለዎምን ተፈተውትን ፕሬዚዳንታት መሰረት ገይሩ ዝበዓል እዩ። መዓልቲ ልደት ኣብርሃም ሊንከን 12 ለካቲት ክኸውን ከሎ ናይ ጆርጅ ዋሽንግተን ድማ 22 ለካቲት ይውዕል። ኩሎም በብናይ ባዕሎም መገዲ ኣብ መሰረትን ዕብየትን ኣሜሪካ ዓብዪ ፅልዋ ዝፈጠሩ እዮም። ካብዚ ብምብጋስ ንሰናይ ተግባራት ጆርጅ ዋሽንግተን ብምሕሳብ ሓንሳብ ሓንሳብ ኣቦ ኣሜሪካ ተባሂሉ ክፅዋዕ ይስማዕ። ነዚ ዘስመዮ ምኽንያት ድማ ሃገሩ ካብ መግዛእቲ ንግስና እንግሊዝ ናፃ ንምውፃእ ንዝተገብረ ቃልሲ መራሒ ዕጡቃት ኮይኑ ንዝፈፀሞ ተግባር ኣሜሪካውያን ዝያዳ ተኣማንን ጀግናን ገይሮም ክኽብርዎ ገይሩ። ስልጣን ዘርፎ ቀሊል ሰብ ነይሩ እንተዝኸውን ነቲ ኣብቲ እዋን ዝረኸቦ ተፈላጥነትን ክብርን ተጠቒሙ ንጉስ እተን ካብ መግዛእቲ ነፃ ዝወፃ 13 ሃገራት ሰሜን ኣሜሪካ ክኸውን መኽኣለ። እንተኾነ ግን ነቶም ከምዚ ዝበለ ሓሳብ ዘቕርብሉ ዝነበሩ ደገፍቱ ነቲ ሓሳብ ከጥፍእዎ መዓዶም ኣብ ክንድኡ እቲ ዝነበሮ ዝለዓለ ፀብለልታ ነቲ ሓዳስ ሃገር ናይቲ እዋን መሰረታዊ ቅርፂ ኣብ ምትዕርራይ ክሰርሕ ተጠቒሙሉ። ድሕረት ለውጢ ዝነበሩ 6 ዓመታት ነተን ኣብ መግዛእቲ ዝነበራ ሃገራት ብምትእኽኻብ ከም መጠን መንግስታት መሰላትን ከይተዳፍአ ፌደራላዊ መንግስቲ ንምፍጣር ዝገበሮ ፃዕሪ ነቲ ኣብ መወዳእታ ዝሃድአ ዴሞክራስያውን ሕጋውነት ዝዓሰሎን መንግስትን ዝወነነት ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ክትውለድ ምኽንያት ኮነ። ዋሽንግተን መጻኢ ስርዓት ኣካይዳ ፕሬዚዳንት ብምቕራጽ ነቶም ብድሕሪኡ ዝመፁ ስልጣን ፕሬዚዳንትነት ዝሕዙ ኣብነት ዝኸውን መስርሕ ኣናደየሎም። ሓደ ፕሬዚዳንት ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምፅኡ ድሕሪ 2-4 ዓመታት ክወስዶ ዝግብኦ ኣገዳሲ ስጉምቲ ብገዛእ ፍቓዱ ስልጣን ክሓድግን ነቲ ዝመፅእ በዓል ተራ ሕጋዊ ተመራፂ ብሰላማዊ መገዲ ስልጣን ምርካብን ዝብል ወሳናይ ሕጊ ጽደቐ። ብኻልእ ወገን ብሰንኪ ኩናት ሕድሕድ ኣሜሪካ ከይትበታተን ይፍርሓሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ኣብርሃም ሊንከን ኣብ ስልጣን ነበረ። ከም ዕድል ኮይኑ ድማ ንሱ ካብቶም ልዕልና ዝሓዙ ወገናት ዋላ እኳ እንተነበረ መራሒ እቶም ዝሰዓሩ ጥራሕ ግን ኣይነበረን። እቲ ኩናት ናብ መዘዛም ገጹ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን መንግስቲ ክልልን ፍትሓዊ ስልጣን ክፍፍል ክህሉ ናብ ሰላም ዝመርሕ መድረክ ክፍጠርን ገበረ። ናይዚ ውፅኢት ድማ ኣሜሪካ ካብ ኩናት ሕድሕድ ዝበርትዕቲ ሃገር ኮይና ወፀት ብብርቱዕ ፌደራላዊ መንግስቲ ዝምራሕ ሓቀኛ ናይ ግዝኣታት ሓድነት ተመስሪቱ። ሎሚ መዓልቲ ፕሬዚዳንት ክኽበር ከሎ ንኹሎም ኣብዛ ሃገር ዝለዓለ ስልጣን መንግስቲ ነዝሓዙ ብምዝካር እዩ። ይኹን እምበር ነዛ ሃገርን ህዝባን ሓደ ገይሮም ዘተኣሳሰሩን ጽልዋ ዝፈጠሩን ካብ ዋሽንግተንን ሊንከንን ዝያዳ ክብሪ ዝግብኦ ግን የለን።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ትከታተልዎ ዘለኹም ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቅድሚ ናይ ሎሚ መደብና ምዝዛምና ኣብ ናይ ፅባሕ ሰሉስ ፈነወና ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክኸውን እዩ። ንባህላዊ ምግቢ ሓበሻ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ምፍላጥን ከምኡውን ኣብ ምኽሻንን ትነጥፍ ኣልጋነሽ ሚካኤል ጋሻና ክትከውን እያ። ክትከታተሉና ንዕድመኩም። ምስ ዋና ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ኣዋሃድ ድምፂን ምስልን ንጉሱ ታምሬ ከምኡውን ኣሰናዳኢት ማሕበራዊት ገጻትና መርበብ ሓበሬታና ንውንታ ኺዳነ ብሓባር ብምዃን ምስ ኩሎም ሰብ ሞያ ቴክኒክን ኣሰናዳእቲ መደብን ምሳኹም ፀኒሕና ስለተመከታልኩም ኣዝና ኢና ንመስገን። ብሮኽ ምሸት ክኾነልኩም ንምነ ድሓነደሩ